Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani, kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe, në mikrofon Claudia Bumçi e Dom David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin tonë i avortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë do të dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës synore të dielës së 28 gjatë vitit kishtar, ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Tema kryesore leximeve biblike të kësaj së diele është feja në veprën shëlbimpruese të Zotit dhe mirënjohja. Feja mund të shndrohet në nisma konkrete, mirësie, drejtësie, lirie, në vepra bekimi e hiri. Feja jote të shpëtoi. Kjo është porosia që e hon në ungjillin e kësaj së diele e që bën të buroj e të dal nga shpirti çdo besimtari falënderimi i sinqert, mirënjohja e vërtet ndaj Zotit për të gjithat mirat shpirtërore, trupore që i gëzon çdo ditë falas nga krijuesi i tij hynor. Shpëtimi, siç quhet me fjalorin e krishtar, shpëtimi i shpirtit e njerëzit është dhuratë e Zotit e jo merit apo fitore e njerëzit. Për këtë, mirënjohja e njerëzve është në qendër të çdo eukaristie, pra të çdo meshe të shejtë. Askush, asnjë njeri nuk përjashtohet nga shpëtimi që Zoti ju ofron njerëzve. E Zoti njerëzit i ofron shpëtimin trupor dhe shpirtëror, po ne njerëzit jemi të interesuar dhe shpesh kërkojmë dhe presim nga Zoti vetëm mrekulli, vetëm shërimin trupor, vetëm shërimin fizik e jo atë shpirtëror. Madje, pasi të kemi fituar dhe rritur shërimin fizik sipas nevojës e dëshirës, nuk dim e as nuk kujtohemi ta falenderojmë Zotin. Pra, na mungon mirënjohja, na mungon falënderimi ndaj Zotit për të mirat e përditshme që gëzojmë pa meritat tona. Zoti nuk blehet, Zoti nuk meritohet, Zoti pranohet me dashuri, me mirësi. Këtë më së miri na mëson shembulli i samaritanit të smur nga gërbula që u shërua nga Jezusi bashkë me nëntë të tjerë, por vetëm ai samaritani diti ta falënderoi Krishtin Zot për dhuratën që fitoi. Fryti i mrekullive të Zotit që përjetojmë, që shohim, që dëgjojmë, se ndodhin ende sot, duhet të jetë një nxitje për kthimin ton tek Zoti, për ecjen ton gjurmëve të Krishtit, për të jetuarit ton të përditshëm në dritën e ungjillit, për dëshmimin e dashurisë dhe të fuqisë së Zotit në historinë ton të përditshme para të tjerëve, në meshin e kësaj si diele pra, ti kërkojmë Zotit në rris fenë, na ndriçoj mendjen dhe zemrën, që të përkujdesim në mënyrë të posaçme për të arritur një ditë bashkimin ton të plot me të, krijuesin e shëlbimin ton, Jezu Krishtin, Zot e shpëtimtar. E tani ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele. Në leximin e parë të kësaj së diele nga libri i dytë i mbretërve, protagonisti është Naamani, oficiri sirian pagan e këndej politeist. Zoti i vërtet përmes Eliseut, profete, shëron prej smundjes së gërbules, duke përdorur ujin e lumit Jordan. Naamani shërimin e vet e konsideron një mrekulli, një dhuratë që ja bëri i vetmi Zot i vërtet. Dhe për këtë arsye, ai vendosi të besojë në Zotin e vërtet dhe vetëm atë ta adhuroj e atij t'i kushtoj fli. Pra, Naamani tregon mirënjohjen e vet ndaj Eliseut profet për të mirën që fitoi përmes tij prej Zotit. Ta dëgjojmë pra leximin e parë të kësaj së diele.
Ledzim prej librit të dytë të mbretërve. Naamani zbriti dhe u lashtë atëherë në Jordan, si i kishte urdhëruar njeriu i hyjit, ju shërua trupi i ti, ju bësi trupi i fëmijës njom dhe u shërua. Atëherë, me mbarë ndjekësorin e vetë, u këthyet e njeriu i hyjit, qëndroi përpara tij e i tha: "Tani po e di se s'ka perëndi në asnjë vend tjetër përveç se në Izrael. Po të lutem pra, prano një dhuratë prej anës së shërbëtorit tënd." Por ai u përgjigj: "Pasha jetën e Zotit, kujt i shërbej, asesi si marr." Megjithse ju vu për së tepërmi, Eliseu nuk pranoi asesi. I tha Namani: "Mirë pra, si të duash. Por po të lutem, më lejo të marrun shërbëtori yt, vetëm aq dhe sa mund të bartin dy mushq, sepse shërbëtori yt nuk do t'i kushtoj fllishkur mbimi ndonjë zoti tjetër përveç Zotit." Fjala e Zotit.
Me psalmin 97 të kësaj si diele, liturgjia donë të vëjnë e dukje se Zoti dëftohet të gjithve, jo vetëm poplit të zjedhur, por edhe paganvet, edhe të huajve, të cilët hyi ja zbulon veprat e veta të mrekullueshme. Ta dëgjojmë së bashku psalmin 97. Shërbimi i Zotit është për të gjithë njerëzit. Këndoni Zotit një këngë të re, sepse bëri vepra të mrekullueshme, ngallnjeu me fuqi të së djathtës së vet, me fuqi të krahut të vet të shejt. Zoti e dëftoi shpëtimin e vet, përpara paganëve të zbuloi drejtsinë e vet. I ra ndërmend dashuria dhe besnikria e vet kundrejt shtëpisë së Izraelit. Të gjitha skajet e botës se panë shërbimin e hyjë tonë, mbarë toka, leti brohorit Zotit, letë gëzoj, të duar trokas e të këndoj, shërbimi Zotit është për të gjithë njerëzit. Dhe gjusë të nderuar në leximin e dytë të kësaj së diele, marrë nga letra Shenpalit drejtuar Timoteut, apostulli i popujve i burgosur në Rom, i dërgon nxënësit e vet Timoteut pra testamentin e tij shpirtëror si këngë të martirit që të kujtohet për veprën shpëtimpruese që Jezu Krishti Zot ka realizuar për të gjithë njerëzit me vdekjen dhe ngjalljen e tij. E këndej e fton Timoteun të impenjohet për këtë kauzë deri në atë pikë sa të psoj edhe ai sikur pali prangat e përçmimit, i bindur se të vdesësh për Krishtin dhe me Krishtin do të thot me të edhe të ngjallesh e të ngjallnjesh. Pra, ta dëgjojmë së bashku leximin e dytë të kësaj së diele nga letra e dytë e Shenpalit apostull drejtuar Timoteut.
Leximi prej letrës së dytë të Shenpalit apostull drejtuar Timoteut. Fort i dashur, kujtoje Jezu Krishtin të ngjallur nga të vdekurit nga trungu i Davidit, sipas ungjillit që unë predikoj, për shkak të cilit vuaj deri dhe në pranga sikur të isha keqbërës. Por fjala e hyjit nuk është në pranga. Këndej edhe duroj çdo vështirësi për të mirën e të zgjedhurve, që edhe ata ta fitojnë shëlbimin që është në Krishtin Jezus bashkë me lumturinë e amshushme. E vërtet është kjo fjalë. Nëse ne vdiqem bashkë me të, bashkë me të edhe do të jetojmë. Nëse e qëndrojmë besnik, bashkë me të do të mbretrojmë. Nëse e i bie mohit, edhe ai do të na bjerë mohit. Nëse ne nuk jemi besnik, ai mbetet besnik, sepse ai kurse si nuk mund ta mohojë vetveten. Fjala e Zotit.
Edhe në ungjillin e kësaj të diele, siç ndodh shpesh në tregimet ungjillore, Jezusi është në udh. Në Jezusin nga Nazareti është hyj, ai që ecën mes njerëzve. Udhët e hyjit, fal misterit të mishërimit, kryqëzohen me udhët tona. Kjo do të thotë se për të takuar Zotin, njeriu nuk ka më nevojë të shkojë detyrimisht në vendet e kushtuara Zotit, siç mund të jenë templi apo sinagogat. Zoti i paraqitet njeriu në rrethanat më të zakonshme të jetës së tij të përditshme, sepse para se të jetë Zoti i riteve fetare, ai është Zoti i jetës. Me anë të mishrimit, Krishti e ka nxjerr hyjin nga hapësira e ngushtë e rregullorëve fetare dhe i ka dhënë njeriu të mundësinë për të takuar atë edhe pa qenë i pastër sipas fesë. Në fakt në ungjillin e kësaj liturgjie, Jezusi takon 10 të gërbulur. Të gërbulurit janë të papastër sipas rregullorëve fetare në Izrael dhe për shkak të papastërtisë janë të ndarë nga bashkësia. Ja çfarë thot libri i Levitikut për ta. I gërbuluri që e ka kapur kjo sëmundje, letim barë petkat e shqyra, flokët e shkapërderdur, mjekrën e mbuluar e të bërtas, indyri, indyri, gjatë gjithë kohës që gërbulani është i papastër, letjet i papastër, e letjetoj vetëm, jashtë të banishtës. Papastërtia i përjashton të gërbulurit nga shoqëria dhe i mban largë fesë. Në këtë ungjill, Jezusi takon pikërisht të përjashtuarit nga shoqëria e nga feja. Ata i drejtohen atij me një thirrje që e gjejmë shpesh në Beslidhjen e Vjetër dhe i drejtohet hyjit nga populli i Izraelit kur ky mëkatonte. Jezus, mësues, ki mëshirë për ne. Mëshira është forca e dashurisë së hyjit ndaj njeriu të mëkatar, forca e dashurisë që e pastron shpirtin nga njollat e mëkatit. Kësaj mëshire i bën thirrje mbreti i Izraelit Davidi pasi mëkaton me Bersaben dhe Urin në psalmin e famshëm 51. Ki mëshirë për mua, o hyj, si pas mëshirës sate, pash mirësin tënde, shlyje mëkatin tim, më laj krejtësisht për mëkatit tim, më pastro për i fajt tim. Të gërbulurit i drejtohen Jezusit, si që drejtohe Izraeli hyjit. Ata e shohin se Jezusi, ndryshe nga gjithë të tjerët, jo vetëm nuk ka frikë nga gërbula e tyre, por, për më tepër, ka forcën pastruese të mëshirës. Duke kërkuar mëshirën e ti, ata dëshmojnë fenë e tyre në Jezusin. Në Jezusin është hyj i vetë që ecën udhëve të Galiles e të Samaris. Lutjes së tyre për mëshirë, Jezusi i përgjigjet duke thënë, shkoni e paraqituni para priftërinjve. Për të kuptuar domethënien e këtyre fjalëve, duhet të lexojmë rregulloren për ripranimin e të gërbulurve në bashkësinë e Izraelit, siç na tregon libri i Levitikut. Zoti foli me Mojsiun e i tha, ky është riti që duhet të përdoret për pastrimin e të gërbulurit. Le të sillet te prifti. Prifti le të dalë prej të banishtës e pasi të ketë vërtetuar se gërbula është shëruar, le të urdhërojë që të merren për atë që duhet të pastrohet, dy shpend të pastër të gjallë, dru cedri, pëlhur të kuqe dhe hisop. Bashkë me priftrinit, të gërbulurit e shëruar duhet të kryenin ritet e gjata të kthimit në bashkësi. Shkoni e paraqituni priftrinit. Jezusi u jep të gërbulurve çfarë kishin kërkuar, mëshirën që shëron. Ndërsa po shkonin, u pastruan. Njeriu i ri për të rirë në mëshirën hyjnore merr edhe një herë udhën drejt bashkësisë. Sëmundja e vërtetë të gërbulurve ishte shkëputja nga bashkësia, mënjanimi, përjashtimi. Priftërinjt nuk mund t'i shëronin të gërbulurit, por mund të vërtetonin shërimin e tyre. Vetëm Zoti shëron me mëshirën e vet. Ky tregim ungjillor na bën të kuptojmë dy gjëra. Së pari, Zoti është i pranishëm edhe jashtë institucionit fetar dhe feja nuk mund ta kufizojë rrezën e veprimit të Zotit vetëm brenda sferës së vetë të veprimit. Së dyti, njeriu që e takon Zotin në rrethanat e zakonshme të jetës dhe preket prej tij, hyn në bashkësinë fetare. Hyrja në bashkësinë fetare, duke u mbështetur në fjalën e Jezusit, nuk e lejon njeriu të bjerë në një fetarizëm ritualist si përfaqësor të zbrazët. Feja që sjell Jezusi nuk është zbatim rregulloresh, por marrëdhënie personale me të, kthimi i përhershëm tek ai. Pjesa e dytë e ungjillit që sapo dëgjuam na flet pikërisht për këtë temë. Njëri prej tyre, sipas e ushërua, ra përmbys para këmbëve të Jezusit dhe ju falënderua. Ndërsa Jezusi pyet, po a nuk u pastruan të dhjetët? Ku janë nën të tjerët? A nuk u gjeta asnjë që të kthehet e t'i jap lavdi hyjit përveç këtij të huaj? Ku janë nën të tjerët? Ka shumë mundësi që nën të tjerët të jenë me priftërinjt, duke kryer të gjitha ritet që parashikon Beslidhja e Vjetër që janë të shumta. Pra, ka shumë mundësi që nën të tjerët të jenë duke u marrë me gjëra fetare. Po çfarë është feja në të vërtetë? Shembulli i fesë së vërtetë gjendet në sjelljen e samaritanasit të ungjillit të sotëm. Ra përmbys para këmbëve të Jezusit dhe ju falënderua. Feja e vërtetë e lidh njeriu me Jezusin. Këtu bëhet fjalë për një lidhje shpirtërore të thellë, për një lidhje të krijuar nga vetdija se Jezusi e shëron brendin ton, na pastron dhe na sjell hyjin afër. Shpesh herë është më lehtë të veprohet siç vepruan nën të tjerët, të ndiqen rritet fetare me përpikmëri, të shkohet në mesh çdo të diel, të merren të gjitha sakramentet, por të harrohet se gjithçka që kemi është dhuratë e hyjit, që na është dhënë nëpërmjet Jezusit. Feja e vërtet, na thot ky fragment nga Ungjilli sipas Lukës, është feja e atij që nuk i njeh rritet, por njeh Jezusin dhe adhuron me gjithë zemër, feja e njit huaj. A nuk u gjet asnjë që të kthehet e t'i jap lavdi hyjit përveç këtij të huaj? Pas zbatimit të ritualit si profesor të rregullave fetare, fshihet një rrezik, rreziku i krenarisë personale, i lavdisë personale, rreziku i përheshëm i njeriu që është gërbula e vërtet, adhurimi i vetvetes. Kjo e shkëput njeriu nga bashkësia dhe Jezusi ka ardhur për të na pastruar pikërisht nga kjo gërbulë shpirtërore. Samaritani nuk është shliruar vetëm nga gërbula e lëkurës, por edhe nga ajo e mosnjohjes së hyjit. Prandaj bie përmbys para Jezusit që i thot: "Feja jote të shpëtoi." Njeriu shpëton kur gjen adhurimin e vërtet dhe në Krishtin. Adhurimi i vërtet nuk është i lidhur me një rit apo me një vend. Ungjilli i Gjonit na tregon se duke folur me një tjetër samaritanase, Jezusi tha: "Më beso mua, o grua, po vjen koha kur nuk do të adhuroni Atin as në këtë mal, as në Jeruzalem. Adhuruesit e vërtet do të adhurojnë Atin në shpirt e në të vërtet, sepse ai kërkon shi adhurues të tillë." Adhurimi i hyjit në shpirt e në të vërtet i jep njeriu lirinë shpirtërore dhe u jep fund ndasive që lindin për shkak të paragjykimeve moraliste. Njeriu i shëruar nga Krishti, që e adhuron Krishtin, bëhet si Krishti, dhe as nuk ka frikë të rrimet gërbulurit, as nuk strehohet në për praktika fetare ritualiste e si përfaqësore. Ku janë nën të tjerët? Ti kërkojmë Zotit që të na çlirojë nga feja ritualistike e të na jap fen e vërtet që na shëron shpirtin. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe, dhe gjuhës të nderuar, ju kujtojmë se emisionin ton mund të ndiqni në faqet e internetit në këtë adresë:
www.radiovatikana.org.
Ne ju falenderojmë për vëmendje e miru dhe gjofshim nesër. Qof levduar Jezu Krishti.
Laudetur Jezus Kristus.